Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся.
Mēs joprojām ceram, ka karstās galvas atdzisīs un izvērtēs arī savas biznesa intereses Baltkrievijā. Ja rada kaitējumu mūsu kompānijām un uzņēmumiem, tad mums nav tiesību radīt kaitējumu rietumu kompānijām. Mums ir visas tiesības kompensēt šos zaudējumus. Baltkrievijas republikā strādā milzīgs skaits ārvalstu uzņēmumu. Sevišķi daudz uzņēmumu ir no valstīm, kuras īsteno ļoti nedraudzīgu politiku pret Baltkrieviju. Tās ir Polija, Lietuva, Latvija, diemžēl kopš nesena laika arī Ukraina.
Польша, Литва, Латвия, к сожалению, с недавнего времени и Украина.